Dobar dan i dobrodošli na Fashionation podcast. Danas imamo čast da ugostimo našeg velikog kostimografa, koreografa i reditelja Borisa Čakšidana. Dobrodošli.
Bolje da se naši.
Voleo bih sa vama da popričam, pored od vaše velike karijere i svega što ste postigli, da krenemo negde oko početka. Koji su vaši bili prvi susreti sa modom i sa kostimom i sa scenom i šta vas je navelo na to da se jednog dana sa time bavite?
Ne znam kako dakle da krenem, ali recimo da je moja mama znala da šije i da nam je šila puno stvari, ali nije tada šio ono što sam ja želeo, pa sam ja na kraju sam uzeo i sekao neke fabrice, sužavao i tako dalje i dobio batine zbog toga. Znači neke, što ja znam, najranije godine kao osnovna škola je to bila, da bih kasnije zapravo sasvim slučajno učestvovao na nekom konkursu za modni dizajn, recimo, koji je organizovao časopis NATA i oni su redovno objavljivali kao svake nedelje ili već kako su izlazili nekog od tih mladih kreatora sa nekim skicama šta su radili. Na kraju godine bi oni odabrali možda 10 koji su onda realizovali to kao neku u okviru neke modne revije. To je tad bilo samo na Sajmu mode, su bile modne revije. Tako da bi oni organizovali na Sajmu mode jednu reviju, predstavili te mlade koji su bili kao finalisti te godine. I mislim da je po jedan od njih dobio neku nagradu ili kao jednu nagradu samo tako nešto. Sad, za njega je možda bilo malo više modela i šta ja znam, ali mislim bilo je to vrlo uzbudljivo. Mnogi od njih, mislim mnogi od tih koji su prolazili kroz taj konkurs NADIN je zapravo kasnije postali su kao profesionalni modni kreator i tako dalje, završavali akademiju i šta znam. Tako da u tom nekom svetu se vrlo znalo ko smo mi, šta i kako. Mada, to mene tad nije zanimalo. Ja sam tada zamišljao da ću igrati u ansamblu na pozorišnim Terazijama. I pre samog početka studija sam imao povredu jednu zbog koje to više nisam mogao da radim i onda sam razmišljao šta ću sada i šta da radim. I smisla sam da je bilo zapravo pametno da upišem kostim, pošto to znam kao to ću ja lako na fakultetu primijenjenih umetnosti, a onda sam mislio posle ću preći na nešto što je zbiljnije kao scenografija itd. Na kraju sam ja na akademiji shvatio da to i nije tako bitno gde ću ja završiti, pošto je to otprilike ista građa neka koju prolaziš i završio sam zapravo na modi.
I ko su vam bili, kada ste bili student i kada ste počinjali, ko su vam bili najveći uzori, ako ste ih imali?
Za kostim ili za modu?
I za kostim i za modu, generalno. Jer vi ste od početka svestrani umetnik, tako da ne možemo ni u jednom trenu da se ustručimo na jedan pravac, jer vi ste od početka imali interes za sve.
Desilo se to da sam ja zapravo u nekom momentu sa nekom mojom prijateljicom počeo da radim neke kape, šešire i tako dalje. I tu je bila jedna kostimografkinja koja se zove Jasminka Ješić, mislim tad se pozvala da posle nešto promenila ime. I ona je, i ja sam počeo za nju da radim, tako kape, šešire, pa onda za sva pozorišta u Beogradu sam radio sve ono što niko nije hteo i ti niti je bilo nekoga da to radi, tipa neka krila zlatna, pa ne znam, ogromna drvo jabuke sa golubom i takve stvari. I tu sam dosta onako postao kao neko koga svi znaju i puno sam predstava prošao tako, mislim, ušao na neki način u samo to neko stvaranje predstava i to mi je bilo užasno uzbudljivo i kao odlična jedna škola, da je to na akademiji mi još nismo imali prilike da vidimo kako nastaje predstava. I u tom smislu sam se ja obogatio sa nekim manjim poslom i obimom posla, sa mnogo iskustava koje sam imao i ja mislim su bukvalno svi čekali da ja završim akademiju, da počnem da radim. I to se tako i desilo, da sam ja, malte nekako sam diplomirao, da počeo da radim velike projekte, koprodukcije, jer sam sve to već radio i na filmu i tako dalje. Na televiziji, znači onda sam dobio velike projekte, mislim, važne.
Da, već ti rani projekti su postali itekako legendarni neki filmovi.
Pa jeste, to ima puno projekata koje sam ja radio u nekoj prvoj fazi a posle su oni tako nekako odzvonili za ceo život, mislim, kao neko iskustvo ili neki tako.
Da.
Mislim, s kim sam radio ili šta već.
Da. I vi i dalje radite, jako puno radite i kao kostimograf, i kao dizajner, i kao koreograf. Mislim, i dalje ste prisutni u svim sferama.
Da, jes, jes.
I, da? I u svemu tome, jako često je prisutan motiv narodne nošnje kod vas. I kako je do toga došlo i kako to da se i dalje zadržava i dalje jedan nepresušni izvor inspiracije za vas?
To je zato što sam ja počeo prvo da se bavim folklorom, još u osnovnoj školi, u stvari zapravo što se bavim gimnastikom, umetničkim klizanjem, pa onda i folklorom. I nekako folklor mi je postao vrlo važan i posle osnovne škole ja sam prešao u profesionalno društvo koje je Abrašević, u stvari, kako se to zove, kuzmičko društvo Abrašević, gdje sam ušao u ansambl i tu sam radio neka sola koja niko nije mogao da radi u tom trenutku, znači sa nekim predmetima, nešto što sam imao kao iskustvo. Da. I povredio sam se, tako da sam onda jedno... Inače su svi odakle odlazili u pozorište na Terazijama, zapošljavali se i bili deo ansambla. I ja sam tako zamišljao svoju budućnost. To sam već rekao, da. Znaš. Ali zapravo potično odatle, gde je neki taj folklor bio kao neka baza. Mada, znaš, nekako to ti je kao... kako da ti kažem, ti folkloraši, oni su toliko vezani jedni za drugim godinama. Znaš, kad odu iz toga svega, oni su ostanu vezani itd. Tako da tu ima neke sumanute korelacije da. U svemu, ali ja sam iz toga izašao. Dugo godina nisam se bavio nikakvim plesom ili nešto tako, izbjegavao sam
da.
Bilo što tako, dok se nisam slučajno našao situaciju da sam bio u centru nekom svega i tad sam nekako pomislio da bih to mogao da radim. Želeo sam nešto u stvari da radim i to se desilo u Poljskoj na jednom festivalu i tamo sam doživao ovac i onda su me zvali u Izrael u školu
da.
I sam ja počeo po svetu da radim koreografiju, mada opet niko nije mislio kao razmišljao o tome da ja se tim takvim nečim bavim. Znaš, tako da.
U suštini ali, ti neki motivi da. Koje ste imali, koji su bili prisutni oko vas već
da,
u ranom periodu, vi ste ih samo preneli i u
da,
ostale sve.
Nisam ja o tome tako razmišljao, ali sam ono, tokom neke, kako bih rekao, istorije rada, mislim, imao i taj neki susret sa nekom narodnom, nacionalnom nošnjem i tako dalje. Ja sam se uvek trudio da to ne bude ono nošnje koje je kao folklorno definisano, nego zapravo neki kao istorijski kostim. I to naravno izgleda drugačije. Mi nemamo čak i te neke, jako retke su te neke, možda fotografije
koje
to opisuju kao neku realnost.
Da.
Jer su se ljudi uvek oblačili da bi se fotografisali,
da
se nakarikaju kao da idu na neki najveći praznik i najbolje što imaju.
Pa su i pozemljivali.
Da, i onda se slikaju, razumeš, i to su fotografije koje mi danas imamo. A to nije realnost, nisu oni tako izgledali, živeli, šta ja znam, znaš. Ali, onda sam se ja bavio nekim istraživanjima, imao sam velike zadatke neke koje sam morao da definišem, i onda sam tu pokušavao da nekako dotaknem to negde, da se oseti, a da zapravo bude užasno životno i realistično, i da bude drugačije od toga što je nekakav folklor naš, kao i folklorni kostim, a da ne odem negde u nešto drugo.
Da.
Ali nikome to nije, nikada me nisu ovi ljudi konstatovali za te neke stvari koje sam vrlo drsko radio, sam koristio i dan danas koristim, tako recimo, indijske kostime za, ne znam, naše folklorne neke.
Da.
Znaš, ali to ljudi ne vide, zato što ja to sklopim na taj način, po toj logici koja je nam bliska i ti to prepoznaš kao neka autentičnost, a zapravo čak nema veze ni sa našom kulturom, ali jesam zapravo u tom smislu je nekako. I to je posao, mislim, veliki zapravo.
Da, pa to je i do stručnosti. Ali toga se uvek seti, na primjer, jednom sam gledao intervju sa kraljicom Margretom od Danske. Onda ona pokazivala neke bisere i kaže, vidite, ovi biseri su bili najpopularniji u 19. veku. Kojih nije imao, bar je bio naslikan sa takvima.
Da.
I onda baš to na kontu toga, kad kažete, kad pripremate projekat i doći do originalnih likovnih izvora ili fotografskih ili nekih koji stvarno opisuju tu realnost i onda to u nekoj poetici preneti na projekat, to je negde u suštini ono što čini kostimografu
majstvo. Da. Ti tu imaš različite likove, neko bogat, neko siromašan. Da. Imaš ljude koji su sofisticirani kao likovi, drugi su grublji, pojednostavljeni itd. I onda se ja uvek trudim da to nekako i kostimom pomognem. i da stvorim tu neku atmosferu, što znači da ja moram isto, da čak i ako je neka ista narodna nošnja prilike, ja, da napravim i tu neku koja je sofisticiranija i u boji, i u elementima i tako dalje, i druga koja je malte ne ista, ali zapravo je grublja i tako dalje, znaš, tako da tu postoji taj neki kostimografski deo.
Da.
Zašto u poslednje vreme, recimo, me mnogo zovu iz tih kulturnih društava i uopšte ansambala ovih profesionalnih naših koji se bave našim etno nasleđem, da im pomognem kako da neke stvari urade koje oni nemaju prosto, znači, u tom nekom svom vokabularu, a zapravo je potrebno. Znaš, ti kad bi sad recimo razmislio da napraviš neku folklornu scenu u kojoj, ne znam, venčanje itd. Imaš likove kao što su majka, otac, ne znam, mlada, mladoženja, pa imaš prvi komšija koji je bogat, pa drugi komšija koji je siromašan, pa onda tri mlade devojke koje treba sude i sve to tako razumeš da je čitav jedan svet. Ali ne možeš onda da ih obučeš sve u iste narode,
tako
znaš, nego praviš zapravo kompoziciju likova. A to je već nešto što ulazi u domen kostimografije, koja nije samo...
Nije samo etnološke. Da. Jer, a vi ste takođe poznati po toj likovnosti u vašem radu, po bojama. Uvek je to prepoznatljivo kako vi rasporedite boje. Kada je da li bila scena ili je kamera, uvek se to negde prepozna.
Ja u suštini ne radim po nekim, kako bih to rekao, pravilima koje sam, ili rezultatima koje sam nekad postigao, pa tako. Nego se zapravo trudim da organski stvorim neku novu estetiku koja se tiče nekog određenog dela, šta god je u pitanju. I onda tako to meni nema veze s nečim što je prethodno, a ljudi to prepoznaju. I sad ja ne razumem po čemu, ali očigledno postoji nešto po čemu mi ljudi prepoznaju.
I ono što bi sad isto hteo da pomene, vi ste isto za mene jedan veliki primer istrajnosti. Jer vi kad pomenete, imali ste nekoliko punktova u svojoj karijeri kada se sve samo prevrnulo. I šta ćemo sad? I gde ste crpili, na primjer, za to snagu, kao kreativan čovek, kao stvaraoc, da aha, sad moramo jedan totalno drugi pravac i da vidimo šta ćemo dalje. Jer naše karijere uvek imaju uspone.
Ja sam se bavio različite stvari. Znači, nikad nisam imao strah da uđem u nešto što je novo i nepoznato. Za razliku od mnogih mojih kolega, čak iz oblasti koreografije i tako dalje. Znaš. I bio sam uvek spreman da nešto novo naučim. Kao, nisam sad to nešto da znam, nego zapravo uvek imam proces nekakvog učenja ili ulaženja u problematiku. Da bih se onda time bavio. Te sam ja tako radio sa osobom s invaliditetom u plesu u nekom svetu. Pa sa ratnim vojnim veteranima, pa sa decom sa traumom iz rata, pa ne znam, raznim drugim kulturama. I to sam sad htio ti kažem, recimo kad sam se sretao sa nekim drugim kulturama, ja sam zapravo naučio da čitam našu sopstvenu kulturu, zato što neke druge zakonitosti na nekom drugom podneblju zapravo mi otvore vidike kako to može još da se radi. I sad ja se sećam, recimo, sad sam skoro imao neko predavanje na temu u plesu, kako to, šta je to transponovanje u neku savremenu formu i tako dalje. Ja sam čak radio sam neki projekat u Izraelu koji je doživao tako nešto, jako je visoko otišao, u smislu snimljene i sa televizije i šta znam. I onda su me zvali na Rubinovoj akademiji za muziku i ples, da ja njima održim jedno predavanje o tome kako sam ja to radio. I sad, nešto sam zapravo koristio iskustva iz drugih nekih kultura koje sam uneo tu i sad sami si ja sam radio sa crcima iz Etiopije, znači koji igraju sve na ritam, oni su meni radili slow motion, pa sad ja sam tu razvio ne samo 10% do 50, pa do 90. Znači, sve su naučili, sve druge jezike koje oni nemaju u svojoj kulturi su naučili i to je napravilo potpuno novu sliku, a zapravo sam koristio samo njihove materijale. To je samo jedan od
tu više
ovih nekih finesa. Ali zapravo mislim da je vrlo važno upoznati različite kulture, pa onda to zapravo primenjivati gde treba. Znači, onda to iznenadi ljude, kao otkud ti sad ideja za to, pa nije tu ideja, to postoji. Znači, samo ti sad primenjuješ u nekom drugom kontekstu.
Da.
To je, znači, isto je to i kod odjeće.
Da. I u suštini zato nema straha, jer uvek veća je želja.
Ali, znaš, nije stvar to do... Ja sam taj koji je tako lud, pa nema straha, znaš, pa da, znaš, nije to samo stvar, kao sad, biti hrabar, znaš, nego prosto imati tako, biti slobodan i upuštati se u neke druge. Ja ne, mnoge stvari ne bih uradio da to nisam tak, po prirodi, znaš. A opet ima razloga zašto sam takav, to je sad neka ono, porodična priča koju sam ja shvatio mnogo, mnogo kasno, o čemu se zapravo radi, odakle ta moja sloboda da se upustim u sve, da priđem nekim nepoznatim ljudima, da sa njima nešto radim i znaš. Ali to je učinilo zapravo da bude, da ta sva ta iskustva budu jako dragocena u svakodnevnom životu, pa onda i nekom umetničkom radu.
Tako. Da, jer u suštini sve što nas okružuje, to i utiče na naš rad u svakom smislu.
Ali pazi, ti živiš u jednom okruženju, da. To okruženje ti je nekako zadato, pretpostavljeno i ti si upoznat sa njim i tako funkcionišeš. Ali kad odeš u neko drugo okruženje koje ima potpuno druge zakone, onda moraš da se snalaziš.
Da.
I primenjaš znanje iz ovog okruženja, a onda posle iz ovog novog okruženja nova saznanja primenjaš na sledećem i tako. Znači, da. Nije to uvek ni lako, ni isto. Mislim, je prosto neko životno iskustvo, znaš što je. Mislim, ja se sećam, ja sam prošao školu kako da radim s ratnim vojnim veteranom. To što ne smem da radim, ja sam to sve radio.
Da,
ali su oni mene prepoznali od početka, pa su mi povjerovali i rekli nema veze, ne da to, te pravila više ne postoje, znaš, prosto su mi se prepustili. Ali, verovatno zato što sam bio dovoljno otvoren, komunikativan i tako, zašto onda su oni mene odmah prihvatili.
Ali šta biste vi onda rekli, izvinite, prekidam vas, šta biste vi onda rekli nekom ko počinje danas?